Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы. 21-июль жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшенова. Улуттук коопсуздук боюнча комитет саясатчы Азимбек Бекназаровдун Атажурт партиясынын курултайында сүйлөгөн сөзүнө укуктук баа берүүгө киришти.
Филолог политологический экспертиз жүргүзүлдү. Жыйынтык чыкканда юридикалык баа берилет.
Жалал Абадтагы Бегайым коомдук адабий фонду Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке кат жолдоп, кыргыз өзбек карым катышын жакшыртуу маселесин көтөрдү. Орусиянын маалымат каражаттары жазгандай, Москва менен Вашингтон киберкоопсуздук боюнча жумушчу топ түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелери сүйүнчү пулунун пулуна кетчү каражатты майып балдарын багып иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык катары берүүнү сунуш кылышты.
Мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп баланын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата энелер балдарды карайсы дейт дагы.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Кыргызстанда ГЭС курмай болгон Legalize Trading CZ компаниясынын эсеми Хайр Смелик Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегинде чех прессасындагы маалыматтарды четке какты. Ал өз компаниясы медиада айтылгандай белгисиз эместигин, калыбына келип туруучу табигый булактар тармагында иштөөдө 12 жылдык тажрыйбасы бар экенин айтты. Ошондой эле ГЭС курууда өзүнүн акча каражаты, анын ийлигиндеги фирмалар тобунун жана өнүккүчтөрүнүн каражаты колдонууларын кошумчалады. Ошол эле маалда коммерциялык сырды жөө келтирип Кыргызстандагы өнүктөштөрүн атоодон баш тартты.
Тигил же бул банк муну же тигини менен камсыздайт дегенди угам десеңиз, андай болбойт. Себеби бул долбоорго банк менин ал жака салынган каражатымды которуу инструменти катары гана катышат. Коркууга негиз жок. Техникалык кепилдик бар. 30 банк күнүнүн ичинде акчаны котором. Орустардын карызын төлөйсүңөр. Биргелешкен ишкананын 50%ын алабыз да курулушту баштайбыз.
Деди Михаил Смелик, Legalize Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС-тер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти куруу тууралуу тендерди утуп алган. Келишимдерге 10-июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компаниянын өкүлдөрү кол койгон. Өткөн аптада чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макаласын жарыялаган. Аны улай 24KG маалымат агенттиги бул чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүк документтин көчүрмөсү деген катты жарыялаган. АКШ Сириянын президенти Башар Асадтын дароо бийликтен кетишин талап кылбайт. Бул тууралуу президент Дональд Трамптын террорчулукка каршы туруу багытындагы кеңешчиси Том Боссерт Колорадода 20-июлда өткөн коопсуздук форумунда айтты. Биз үчүн Асад дароо кетиши керек деген талап маанилүү деп ойлобойм. АКШ кайсы бир мезгилде Асадтын кеткенин каалайт, деди Боссерт. Ак Үйдүн мындай позициясы мурдагы президент Барак Обаманын администрациясынан кыйла айырмаланып турат. Обама президент Асадтын бийликтен кетиши Сириядагы жарандык согуш боюнча саясий мунасат алуунун негизги шарты деп билдирген. Буга чейин француз президенти Эммануэль Макрон да Асадтын кетиши биринчи талап эместигин ишара кылган. Ошто Сирия, Ирак аймагында куралдуу жаңжалдарга катышып келди деген жараң кармалды. 22 жаштагы бул адам Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лагеринде машыгып келгенин ички иштер министрлиги кабарлады. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда экстремисттик мазмундагы материалдар табылганын министрликтин басмасы сөз кызматкери Эрнес Осмонбаев билдирди.
Аудио, фото жана видео тасмаларды мыйзам сактап, өзүнүн жашаган жеринде жайылтуу менен алектенип жүргөн атуу аныкталып кармалып жатат. Ушул короосундан РГД 5 сүлгүсүндөгү 2 граната табылып чыкты.
19-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облусунун Кара Суу районунан 37 жаштагы теракт уюштурууга даярдап жүргөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү деген адамды кармалганын кабарлаган эле. Америкалык мунай чыгаруучу Exxon Mobil компаниясы АКШнын каржы министрлигинин айып пулун адилетсиз чечим деп өнөздөп өкмөттү сотко берди. 20-июлда каржы министрлиги АКШнын Орусияга киргизген санкцияларын бузду деген жүйө менен Exxon Mobil компаниясына 2 миллион долларлык айып пул саларын жарыялаган. Бул санкциялар Москва Украинанын Крым жарым аралын аннексалагандан кийин 2014 жылдын жаз айында киргизилген. Санкциялар бута калган адамдардын арасында Орусиянын мамлекеттик Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечин да бар эле. ExxonMobil санкциялар жарыялагандан көп өтпөй 2014 жылдын май айында Роснефть менен 8 мунай жана газ келишимине кол койгон. ExxonMobil компаниясын 2006 жылдан 2017 жылга чейин учурдагы мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон жетектеп турган. Азырынча анын мекемеси толук комментарий бере элек.
The secretary recused himself from his dealings with ExxonMobil at the time that he became secretary.
Мамлекеттик катчы бул кызматка келгенде ExxonMobil'ге байланыштуу иштерине мындан ары аралашпай турган болгон. Булардын баары ал мамлекеттик департаментке келгенге чейин орун алган. Аныктан учурда комментарий берүүдөн карманам, деди мам департаменттин басма сөз катчысы Хезер Ноуэрт. Бишкек шаарындагы мечиттерде намаз убагындагы азанды бир убакытта айтуу тапшырмасы берилди. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына аппарат жетекчиси Абибилла Ажы Кадырбердиев, шаар казысы Садриддин Ажы Мажитов, Кыргызстандын дин иштери боюнча башкармалыгы жана жалпы мечит имамдарынын катышуусунда өткөн жыйында айтылды.
Муфтия тарабынан чыгарылган намаз убактысын бирдиктүү айтуу боюнча ар бир мечитте ошол намаздын убактысы келгенде жөн айтылсын, андан кийин ошол намаз убактысы китеги боюнча тартипке иретке келтирилсин деген бир катар тапшырмалар берилди. Негизи ошол азандын үнү мукамдуу үн менен айтуу, жанагы элге бир жакшы маанай тартуулоо максатында дагы ошол азан үнү боюнча маселе каралды да,
деп билдирди муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна. Буга чейин Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы мечиттин тегерегинде жашаган айрым тургундар азандын үнү катуу чыгып жатканына даттанып, мэрияга, муфтиятка, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссияга жана президенттик аппаратка кайрылышкан. Испанияда атактуу сүрөтчү Сальвадор Далинин сөөгү жумага караган түнү эксгумацияланды. Буга Далинин никесиз төрөлгөн кыз экенин айткан 61 жаштагы Пилар Абель Мартинестин сотко кайрылганы себеп болду. Associated Press агенттиги кабарлагандай, соттук медициналык эксперттер сүрөтчүнүн табытын ачып биологиялык материал алышты. Ал материал баш калаа Мадридке жөнөтүлүп, анын жыйынтыгы бир канча жумага созулмакчы.
Рахмат Кубат Касымбеков, соңку кабарлар менен бүгүн бизди тааныштырып турат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекет.org сайтыбызда да бар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, эртең 22 июлда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундасына, 23 июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөт, калган аймактардан жаан жаабайт. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 16-21, күндүз болсо 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта күндүз ушундай эле 30-31, ал эми түнкүсүн салкыныраак 11-16 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 34-36 градуска чейин жогорулайт. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаровдун Атажурт партиясынын курултайында сүйлөгөн сөзүнө укуктук баа берүүгө киришти. Буга чейин Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина анын сөзүндө улуттар аралык кастыкты козуткан жана коомду бөлүп жарууга алып келчү чакырык бар деген негизде кайрылуу жасаган эле. Атайын кызмат Бекназаровдун курултайдагы сүйлөгөн сөзүн саясий лингвистикалык экспертиза текшерүүлөрүн жарыялады. Бул тууралуу кабарчы Канчыбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Жакында 18 июль күнү Атажурт партиясынын президенттикке талапкер көрсөткөн курултайында коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров чыгып сөз сүйлөгөн. Анда ал президенттик жарышка чыгып жаткан саясатчыларды тандоодо алардын таза кыргыз экенине басым жасоо зарылдыгын белгилеген болчу. Азимбек Бекназаров муну менен Акаевдин ордунда калыптанган Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген принциптен кайтууга чакырган.
Өкөлүктөн таза журту, ата журту, кайын журту таза кыргыздар. Кыргызстан кыргызлар үчүн керек. Ал кыргыздардын мамлекети. Биздин саясат, биздин президенттер кыргыз үчүн иштеш керек. Кыргызстан мамлекети кыргыздардын үйүн куруш керек. Жана айтып аткан Акаев куруп кеткен жалпынын үйүн Оксидонду биз бузушубуз керек. Ошол жалпы үйдө өсүп, жалпы үйдө тарбияланып, саясатка аттанган саясатчылар ким экенин, ал эми мекен үчүн, эл үчүн кызмат кылгандарды дагы айрып тааный турган мезгил жетти.
Саясатчы Азимбек Бекназаровдун курултайда сүйлөгөн сөзү интернеттеги орус тилдүү социалдык тармактарда катуу талкууга алынды. Анда анын бул айткандарына карата айыптаган ой пикирлер калтырылып, Кыргызстан кыргыздардын гана эмес, анда жашаган бардык улуттардын мекен экенин белгилеген комментарийлер жазылды. Президенттик шайлоонун астында мамлекетти түзүүчү болушу керек деген негизде бир гана улутка басым жасоо менен жарандардын улуттук сезимдерине ойноого жол бербөө маселеси көтөрүлдү. Буга байланыштуу Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина, башкалар сыяктуу эле Азимбек Бекназаровко дагы мыйзам чегинде чара көрүүнү сунуштады.
Высказывание деструктивно националистическое, то есть оно ведет к расколу.
Анын бул айткандары улутчулдук жана бүлүндүрүүчүлүк мааниде болду. Мындай билдирүү коомду ажырымга жана кыйсыпыр кылууга алып келет. Бекназаров Кыргызстанды жалпы үй деп атаганды токтотуу керек дегенде, баарыбыз эле ал бир гана улутка басым жасап, бир түрдүү мамлекет түзүү тууралуу айтып жатканын түшүндүк. Мен муну менен ал Кыргызстан кыргыздар үчүн деген ойду туюнтат деп эсептейм. Биздин буга ачуубуз келди. Бекназаров буга жооп берип жазасын алышы керек. Азыр улутчулдук мүнөздө айткан сөз үчүн Трофимов деген тергөө абагында отурат. Бекназаровду дагы мына ошол Трофимовго окшотуп камап жазасын берүү керек. Аны дагы абакка камап, анан эмнеге мына ошентип сүйлөгөнүн териштиришсин.
В таком случае пускай тогда Бекназарова также наказывают, как и Трофимова. Пусть посадят в СИЗО и разбираются, почему он такие вещи говорит.
Ошол эле кезде айрым жергиликтүү агенттиктер Атажурт партиясынын лидерлери Камчыбек Ташиевке, Ахматбек Келдибековго жана Азимбек Бекназаровко алардын таза кандуулугун аныктоо боюнча ДНК тесттен өтүүнү сунуштап чыкты. Партиянын расмий өкүлү Шайырбек Маматокторов мындай зарылдык жок экенин айтып жооп берген. Ал эми курултайда таза кыргыз президенттикке барышын сунуш кылган Азимбек Бекназаров, ал өз сөзү менен башка улуттарды капаглайын деген ою жоктугун айтып, ДНК тест аркылуу таза кыргызды аныктап чыгуу кыйын экенин белгиледи.
ДНК менен кыргызды аныкташ деле менин оюмча кыйын болсо керек. Өзүдө кыргызда ал айтылган ошондой бир нерсебиз барбы? Биздин кануубуз ушундай, тигиндей, анымыз деген. Мындай таза кыргыз мондай болот деген шкала жок да. Ошол үчүн мейли башка улут болсун, бирок кыргыз үчүн, Кыргызстан үчүн билиш керек да. Мен андайды 26 жылда көрбөй жатам да.
Парламент депутаты Ирина Карамушкинанын билдирүүсүнөн кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Азимбек Бекназаровдун курултайда сүйлөгөн сөзүн териштирип изилдей баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Кубан Арзыкулов саясатчынын сөзүндө улуттар аралык кастыкты козутуу бар же жок экенин экспертизанын жыйынтыгы аныктай турганын айтты. Эске сала кетүүчү жагдай, саясатчы Азимбек Бекназаров дагы жакында улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдигинин колдоосу менен талапкерлигин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка аттана турганын жарыялаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жалал абаддагы Бегайым коомдук адабий фонду Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке социалдык тармактар аркылуу ачык кат жолдоп, кыргыз өзбек карым катышын жакшыртуу маселесин көтөрдү. Кайрылууда эки өлкө ортосундагы чек ара өткөрүү пункттарындагы катаал тартип тууган уруктук мамилеге, билим берүү жаатындагы алакаларга кедергесин тийгизип жатканы, жергиликтүү этникалык калктын жаш мууну өзбек улуттук маданий баалуулуктардан ажырап баратканы айтылат. Толугураак Санжар Эралиевдин баянында.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жолдонгон ачык кат 19 июлда Бегайым коомдук адабий фондунун төрайымы Ранохан Мамытованын фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Бул тууралуу Мамытова Азаттыкка комментарий берип, чек арадагы катаал тартип жөнөкөй жарандарга кедергисин тийгизип, тууганчылык байланыштарды солгундатып жатканын белгиледи. Кайрылууда кыргызстандык өзбек жаштары улуттук адабият өкүлдөрүн тааныбай өсүп жатканына тынчсыздануу билдирилген.
Эмнеге үйүңүздүн болсаңыз шундан кийин азгина эме кылып каласыз экен да, мен ушу
эмнеге муктаждык сезсең, ошол маселени көп ойлоп калат экенсиң. Мен чыгармачыл балдар менен иштешем. Биздин негизги көйгөй көркөм китептердин жетишсиздиги. Мектептерге барып, китепканаларга атайын баш багам. СССР доорундагы социализмди даңктаган китептер чаң басып жатат. Жеткинчектерди кызыктырган өзбек тилиндеги жомоктор жана башка адабияттар жок. Китепканачыларга суроо узатсам, кана эми ошондой китептер болсо, балдар окусун деп текчелерге тизип койбойт белек деп айтышат.
Ачык катта чет мамлекеттердеги этникалык өзбектерди унутта калтырбоо өтүнүчү келтирилип, бул жаатта кыргыз бийлигинин этникалык кыргыздарга соңку жылдардагы камкордугу жакшы үлгү деп айтылат. Маселен, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында өзбекстандык кыргыздар үчүн 100 орун бөлүнгөнү белгиленип, Өзбекстандагы университеттерден деле кыргызстандык өзбектердин окуусуна шарт түзүү сунушталган. Ранохан Мамытова бул кайрылуу Ташкентке жетип, алардын максаты ишке ашарынан үмүттөнүп турганын Азаттыкка мынтип билдирди.
Ончали ишанч болмаган тагдырда эм харакет бир болмаса.
Аябай ишенбесек да, быйыл болбосо кийинки жыл ишке ашабы деген ойдомун. Чыкпаган жандан үмүт дейт эмеспи? Чек ара толук ачылбаса деле жеңилдиктерди көбөйтүшсө экен. Мурдагыдай Жалал Абад Ташкент багытында поезд каттаса деген тилегибиз бар.
Мамытова жетектеген Бегайым коомдук адабий фонду 2007 жылы түзүлгөн. Мүчөлөрдүн саны 200 тегерегинде. Фондтун расмий Ташкентке жолдонгон бул каты коомчулукта түрдүүчө талдоого алынып жатат. Арасында туура көрбөгөндөр да бар. Кыргыз өзбек карым катышы боюнча макалаларды жазып жүргөн публицист Жолдош Турдубаев бул муктаждыктан чыккан кайрылуу деп эсептеди.
Арасы болгондо жазасат да, маселе турат, аны айтпай эле койсо болбойт да, ошо маселени коюш керек. Мен туура эле жаман көрбөш керек менимче да, мен башка бир маселе ошонун ошол тоолоп бир башка чагымсыз аракеттерди же ашта көбөтүп жаткан сөздөрдү кагып жибербесе эле, негизи маселени орду менен койгон убагында коюп колдон келишинче туура чечиш керек да.
Турдубаев ушундай эле көйгөй өзбекстандык кыргыздарда да бар экенин айтып, өкмөттөр маани бериши зарыл деп эсептейт. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы бир нече жылга созулган салкын мамиле Шавкат Мирзияев бийликке келген 2016 жылдын күзүнөн тарта жандана баштаганы белгилүү. Маданий алакалар артып, чек араны тактоо жаатында аракеттер да жанданды, бирок чек ара пункттары качан толук ачылары азырынча белгисиз. Өзбекстан 2010 жылы Кыргызстан менен чек ара өткөрүү пункттарында тартипти катаалдаштырып, 2013 жылдан тарта тууган уруктарга бири бирине телеграмма аркылуу каттоого мүмкүндүк берген. Мындай мамиле соңку жылдары эки элдин бири бирине кыз узатып келин алуу салттарынын сейилдешин, кайтыш болгон ата энесине, жакын тууганына топурак сала албай калгандардын көбөйүшүн шарттады. Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаков эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин белгилеп, бирок жогоруда айтылган көйгөйлөр, анын ичинде телеграмма системасы качан жоюлары белгисиз экенин айтты.
Сүйлөшүү башталганы бул абдан чоң ийгилик, биз үчүнчү. Сүйлөшүүлөр азыр системалык түрдө жүрө баштады. Жумушчу топтор ай сайын жыйылып, паритеттүү тартипте бир Өзбекстанда, бир Кыргызстанда болуп сүйлөшүүлөр кылып атат. Жылыштар бар бул багытта, бирок жумуш көп.
Кыргызстанда өзбектектүүлөр өлкө калкынын 14% түзөт. Негизинен Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында отурукташкан. Учурда Кыргызстанда өзбек тилинде окуткан 43, өзбек тилин аралаш билим берген 100 ашуун мектеп бар. Ош жана Жалал Абад мамлекеттик университеттеринде өзбек тили жана адабияты кафедралары иштейт. Аталган эки облусто өзбек тилинде расмий гезиттер чыгат. Андан тышкары Ынтымак телерадиоканалында өзбек тилдүү берүүлөр күн сайын эфирге берилет. Ошто Баабур атындагы өзбек драм театры ишмердигин ийгиликтүү жүргүзүп келүүдө. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда гэс курмай болгон Леглас Трейдинг СЗ компаниясынын ээси Михаил Смелик Азаттык радиосуна берген эксклюзивдүү маегинде чех прессасындагы маалыматтарды четке какты. АКШ Сириянын президенти Башар Асадтын дароо бийликтен кетишин талап кылбайт деп билдирди президент Дональд Трамптын контртерроризм боюнча кеңешчиси Том Боссерт. Ошто Сирия, Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдарга катышып келди делген жаран кармалды. Америкалык мунай чыгаруучу Эксон Мобил компаниясы АКШнын каржы министрлигинин айып булун адилетсиз чечим деп мүнөздөп өкмөттү сотко берди. Бишкек шаарындагы мечиттерде намаз убагындагы азанды бир убакытта айтуу тапшырмасы берилди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус Чекит, Азаттык Чекит.орг. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Москва менен Вашингтон киберкоопсуздук боюнча жумушчу топ түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Бул тууралуу Орусиянын маалымат агенттиктери расмий булакка таянып жазышты. Орусия президентинин киберкоопсуздук маселелери боюнча атайын өкүлү Андрей Круцких 20 июлда жергиликтүү маалымат агенттигине берген комментарийде жумушчу топ жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын бышыктады. Түрдүү сунуштар менен алмашып жатабыз. Мындай топ уюштуруу, байланышып туруу керектигин эч ким танбайт. Бул деген күнүмдүк дипломатиялык иш. Албетте, бул иш өз жемишин берүүгө тийиш. Азыркы жагдайды эске алуу менен биринчи кезекте Кошмо Штаттардын ички саясаты үчүн үзүрлүү болушу керек, деди Круцких. Жакында Германиянын Гамбург шаарында чоң жыйырманын саммитинде болгон Орусиянын расмий өкүлү Светлана Лукаш, президент Владимир Путин жана президент Дональд Трамп киберкоопсуздук боюнча маселелерди Улуттар уюмунун же жумушчу топтун алкагында талкуулоо жөнүндө макулдашканы айткан. АКШ мамлекети башчысы да саммиттен кийин ошондой топ түзүүнү Путин менен сөз кылышканын билдирген. Бирок америкалык конгрессмендердин катуу ысынына кабылгандан кийин Трамп президент Путин менен киберкоопсуздук боюнча топ уюштурууну талкуулаганбыз. Бирок бул факт андай топту түзсө болот деп эсептөөгө жатпайт, түзүлө да албайт, деп твиттерге жазды. Америкалык чалгындуу агенттиктери Орусия Трамптын жеңишин камсыздоо үчүн АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишкен. Буга президент Путин өзү көрсөтмө берген деген тыянакка келишкен эле Кремль бул дооматтарды четке кагууда. Республикачыл сенатор Марко Рубио биригилешкен жумушчу топ түзүү демилгесин химиялык курал маселесинде Сирия президенти Башар Асад менен биригилешип иштөөгө салыштырган. Реалдуулук жана прагматизм Владимир Путин менен кызматташууну талап кылганы менен ал эч качан ишеничтүү союздаш же конструктивдүү өнөктөш болбойт, деп жазган Рубио твиттерге. АКШ президентинин контртерроризм боюнча кеңешчиси Томас Боссерт саммиттен кийин Вашингтон Москва менен киберкоопсуздук жаатында өнөктөштүк түзүү жөнүндө макулдашышты деп болжолдоо эрте, деп айткан. Өнөктөштүк ортодо ишенимдүү мамиле орногондо, ортак максаттар боюнча макулдашканда болот. Киберкоопсуздук маселесинде АКШ менен Орусия ушундай деңгээлге жетти деп айта албаймын. Ага жетишмейин өнөктөштүк тууралуу сөз кылуу эрте, бирок диалог жүргүзүү зарыл. Биз мына ошол жерден баштайбыз, деди Боссер. Ал эми америкалык чалгындоо тармагындагы расмий адамдардын бири Reuters агенттигине киберкоопсуздук жагынан кызматташуу Москва АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкенин моюнга алмайын, Орусия үчүн жете албаган кыял бойдон кала берет, деп комментарийледи. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темаларга кайрылсак. Майып балдардын ата-энелери президент Атамбаевге жаңы туулган балдарга сүйүнчү пул берүү тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырышууда. Алар бул акчаны андан көрө майып балдарын багып иштебей, үйдө отурган ата-энелерге айлык маяна катары берүү сунушун айтып жатышат. Коомчулукта булардын сунушуна каршы ой пикирлер да бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жылдыз Ракымбаева бир нече жылдан бери майып баласын карап үйдө. Жолдошу иштеп тапкан каражат үй бүлөнү толук каржылоого жетпейт.
Өкмөттөн дары сатып алам ай сайын. Ошол 3000 сом жетпейт, мен 5000 сомго ай сайын дары сатып алам балам. Алганым 3000 сом. Анан эгерде жолдошум үйдө болгондо мен иштейм, ал иштеп кетсе мен балам менен отуруп калам да. Эч кандай доход эч жактан ала албай калабыз да, ушул балам эле карап. Муктаждык көп болот да.
Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелери түзгөн коомдук уюмдардан турган жаңырык тармагы президентке кайрылуу жолдоп, коомчулуктун жана мамлекеттин көңүлүнөн сырт калып жаткан майып балалуу энелердин көйгөйүнө көңүл буруусун суроодо. Кайрылуу ээлери жазында парламент депутаттары тарабынан көтөрүлүп, коомчулуктун колдоосун тапкан сүйүнчү пул тууралуу мыйзам долбооруна каршы. Алар сүйүнчү пулга сарпталуучу каражатты мамлекет майып балалуу ата-энелерге айлык акы кылып төлөп берсин, деп эсептешет. Жаңырык бейөкмөт уюмдар тармагынан координациялык кеңештин төрайымы Зайнап Бешмурат Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, майып оорулуу баласын карап иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык акы төлөп берүү талабы 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келүүдө. Бирок дайыма бюджетте акча жетишсиз деген негиз менен берилбей келе жатат.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жашаган үй бүлөдө аябай расходу ашыкча көп болот да, бул биринчи негиз. Экинчи негиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп алардын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата энелер балдарды карайбыз дейт дагы, алар такай ошол бала менен болуп өздөрү жумушка чыга албай калат.
Зайнап Ишмуратова ошондой эле эмне үчүн сүйүнчү пул тууралуу мыйзамдын кабыл алынуусуна каршы чыгып жатышканды айтып берди.
Эмне үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын дары дармеги, алардын пособиясы, алардын лечениясы, алардын калыптануу реабилитациядан өтүү процесстери, алардын санитардык курорттук леченияга болгон жеткиликтүүлүгүн каралбайт дагы, анан эле келип мамлекет баарына тегиз пособие берүүгө даяр экен да.
Ошол эле учурда коомчулукта жаңырык тармагына сунушуна каршы пикирлер да бар. Балдар укугун коргоочу адистер мамлекет эки жакка тең мамиле кылууга тийиш. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелерине айлык акы төлөөгө да, жаңы туулган балдарга бир жолку сүйүнчү пул берүүгө да каражат табуусу керек деп белгилешет. Үй бүлөнү бекемдөөчү Данакер борборунун жетекчиси Наргиза Кунушалиева мамлекеттик бюджеттен максатсыз жумшалып жаткан акчалар сүйүнчү пул берүүгө да, майып балдардын ата-энелерине да айлык акы төлөөгө жетмек деген пикирде.
Өз карашты мен түшүнүп жатам, бирок ошол эле учурда сүйүнчүгө муктаж болгон дагы үй бүлөлөр жок эмес, абдан эле көп. Муну бөлбөш керек. Бөлөк болбул приоритеттүү же болбосо майып балдардын маселеси приоритеттүү деген бир көз карашты мен колдой албайм. Себеп эки тең маселе тең бизде бар. Аны чечиш керек да. Бул расход башка жактан издеш керек.
Майып балдарын карап иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык акы төлөп берүү сунушун социалдык өнүктүрүү министрлиги да көтөргөн. Аталган министрликтин мамлекеттик төлөк пул бөлүмүнүн башчысы Жамиля Исмаилова бул сунуш учурда иштелип жатканын, жыл аягына чейин өкмөттүн кароосуна жиберилерин Азаттык радиосуна билдирди.
Выплата по уходу за ребенком, она уже как на поддержку родителей, которые находятся по уходу за ребенком и не могут...
Жүлүк пул баланын өзү үчүн жумшалса, баланы караган үчүн төлөнүүчү акча үй-бүлөлүк бюджетти колдоо жана ата-энелердин кийинки келечегинде мамлекеттен пенсия алуусуна кепилдик берүү максатында берилет. Бул демилге биздин министрлик тарабынан да көтөрүлгөн. Учурда бул сунушту атайын жумушчу топ иштеп жатат. Бала караган үчүн төлөнүүчү каражаттын өлчөмү, берилүүчү тартиби жана башка жоболору иштелүүдө. Менин билишимче, ушул жылдын аягына чейин өкмөткө сунушталат.
Размеры, вот эти суммы, они обсуждаются.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосунда 29460 майып бала катталган. Аларга ай сайын 3000 сомдон жөлөк пул берилет. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жөлөк пулу 2011 жылы 50% көбөйтүлүп, 2000 сомдон 3000 сомго көтөрүлгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү маданий тема менен улантсак, Чулпан Атада Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдердин форумунун алкагында окумуштуулардын тегерек үстөлү өтүп жатат. Иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов байкоо салууда. Кабарчыбыз биз менен азыр түз байланышта. Зайырбек, саламатсызбы? Зайырбек, сизди угуп жатабыз.
Азыр жыйын негизи мына талкуу окумуштуулардын талкуусу азыр аяктады, соңуна чыкты. Эртең дагы уланат. Анан негизи ушул негизи эле мына тарых темасында, тил темасында, археологиялык жана этнографиялык маселелер боюнча окумуштуулардын талкуусу аябай кызык өтүп атат да, мындай талаш тартыштар менен. Маселен, ушул Алтай таануу же Алтай цивилизациясы, Алтай тектүү элдер жөнүндө мындай изилдөө иштерди жүргүзүү, ушул түшүнүктү илимге алып келүү боюнча мисалы 100 жылдар бою маселе козголуп, кайра дагы ушундай бир жабылып, ушундай бир акыбал болуп келди эле, эми мына козголуп атат деп, эми мына ушул тема жөнүндө талкуулар жүрүп атат деп эми окумуштуулар айтышты. Анын ичинде мына мисалы ошол эле тарыхчылардын ичинде бул маселенин, ушул форумдун бул мындай саясий дагы, геосаясий дагы мындай бир жагы бар экенин, ошол эле учурда илимде өзүнүн бир орду бар экенин дагы айтып атышат. Тарыхта, тарыхый маселелерде, анан мына тил жагынан, мисалы тил жагынан ушул Алтай тектүү элдердин мисалы тилдеринде кандай таасирлер болгон биринин бирине өткөндө, мисалы жөн эле баягы мына кыргыз тилинде аси деген аттар болгон, аси деген сөз кайсы учурда кайсыл элден, кайсыл тилден келгени жөнүндө, аси деген сөз эмнени түшүндүрөт, аси деген мисалы бермекти түшүндүрөт, ушул сыяктуу тил маселелериндеги бир окшоштуктар, сырттан келген, ичтен келген бир баягы ушунча элдин өтмүшүндө, миң жылдарды камтыган элдин өтмүшүндөгү баягы тилдердин бири бирине мындай сиңип ассимиляция же мындай бир тилдердин бир карым катышы жөнүндө талкуулар. Анан ошол эле учурда мисалы тарыхый темаларда дагы талаш тартыштар айтылып келатып, ушул мисалы Амир Темирдин 10-апасы же 5-апасы ушул ата энесинин кай жерден, мисалы кайсыл тектүү элдин элден кошулган деген сыяктуу айтор мындай бир кызыктуу бир талаш тартыштар болот экен да. Мисалы андан кийинки ушу Алтай тектүү тилдердин цивилизациясы тарыхый изилденбей турган учурда кийин жазылган деле жаңы тарыхтар менен болгон карама каршылыктары,
жөнүндө сөз болуп атат. Ал эми эртең ушул темалардын баардыгы мындай талкууланып, тегерек үстөлдө окумуштуулар арасында талкууланып, анан декларация даярдап, декларация долбоору талкууланып, андан кийин кабыл алынат экен. Ал декларацияда негизинен ошол мисалы ушул Алтай тектүү тилдердин, Алтай цивилизациясынын, Алтай элдеринин тилин, археологиясын, этнографиясын, анан тарыхын изилдөө боюнча да бул өтө мындай чоң мындай тема экен. Себеп дегенде Алтай таануучу кандай болуш керек азыркы заманда, азыркы мезгилде деген дагы темалар болот экен. Анан бул тема көбүнчө баягы мындай саналуу гана окумуштуулар баш багып ушул изилдеп бир эмгектерин жазып келди.
Рахмат. Заир Ажиматов Чулпан Атадан Алтай цивилизациясы жана Алтай тектөөлөрдүн форумунан репортажын сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда.